Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og vi lagde jo ud i dag med Bellevue af Carsten Valentin Jørgensen. Det er en af mine favoritter, og det er sommernummeret, i hvert fald som sommeren udspillede sig i 70'erne. Og grunden til, at vi starter med sommer, det er fordi, at i dag er det den sidste Hjernekasse, som bliver sendt direkte, inden vi går over til vores sommerferieprogram, som består i at sende allerede udsendte udsendelser, det vil sige genudsendelser, som kommer i stedet for disse direkte udsendelser. Og i dag, i denne, inden sommerens sidste direkte udsendelse, vil jeg lægge ud med en opfordring. Jeg har kommet med den før, jeg vil også komme med den igen. Det er en opfordring, som er vigtig på menneskehedens vegne, og ikke mindst i relation til klimaet, og også en opfordring, som har en stor betydning for nationens overlevelse. Og det er ikke noget, jeg siger for sjov, det er fuldstændig konkret. Det er noget, der skal forstås en til en. Og opfordringen retter sig mod de unge, og den kommer her. I skal uddanne jer, dygtiggøre jer inden for de tekniske eller naturvidenskabelige discipliner. Det er sådan, at det er på mange måder opfindelser og videnskabelige opdagelser, der sætter retten, eller sætter rammerne for udviklingen for os mennesker. Hvis man kigger tilbage i tiden, så er der to hovedspor. Det ene spor, det er vores evne til at organisere os, opbygge kulturer, der fungerer uden gnidninger, og det andet, der definerer vores historie, det er opdagelser og opfindelser. Hver gang man har gjort en stor opfindelse, hjulet, telefonen, internettet, dampmaskinen, så har det medført en syndflod af forandring. Nogle af dem har umiddelbart været gode, andre har umiddelbart været vanskelige, men de er blevet taklet, og i sidste instans har det betydet, at menneskeheden er kommet videre. Så opfindelser og naturvidenskabelige opdagelser, det er drivkraften i menneskehedens historie. Og det er en meget, meget fornem historie. Vi tre, som sidder her i studiet, repræsenterer tidsmæssigt, fordi vi kan tage nogle nøgletal. For 300 år siden, der var den gennemsnitlige levetid under 40 år. For 150 år siden begyndte den at stige. Det gør den stadig. Den ligger nu på over 70, og den stiger fortsat. Tager man noget andet. Fattigdom. I 1800-tallet, i begyndelsen af 1800-tallet, levede 95% af jordens befolkning. 95% af jordens befolkning, 19 ud af 20, levede i ekstrem fattigdom. I 1990 var det 35% af jordens befolkning, der var ekstremt fattige, og nu, 30 år senere, så er det under 8% af jordens befolkning, der lever i ekstrem fattigdom. Det går bedre for rigtig, rigtig mange mennesker, og det, der er drivmidlet i denne her udvikling, det er opdagelser og opfindelser. Så derfor, hvis du gerne vil gøre noget for klimaet, hvis du gerne vil gøre noget for jordens befolkning, hvis du gerne vil gøre noget i menneskehedens tjeneste, uddan dig inden for de naturvidenskabelige eller tekniske discipliner, gør en opdagelse og vær med til at bringe menneskeheden videre frem. Det er en fuldstændig konkret opfordring, jeg kommer med. Og den er ikke mindst rettet mod landets unge kvinder. Fordi i modsætning til Kina, Japan, Indien, hvor cirka halvdelen af de studerende på de naturvidenskabelige uddannelser er kvinder, så er det i Danmark stadig fortsat noget, som det er meget, meget svært at overtale kvinderne til at gå ind til. Det skal der laves om på, men det er ikke det, denne her udsendelse kommer til at handle om. Det skal handle om i dag, det er eksemplets magt. Vi skal tale eller jeg skal tale med en af heltene. En af dem, som er med til at udforske naturen og opfinde og opdage ting, som kan ændre vores hverdag. Jeg har en teknisk ingeniør i studiet. Velkommen til dig, Christian Sommer Thygesen, professor ved DTU Physics, Danmarks Tekniske Universitet. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om materialer. Og min gæst, Christian Sommer Thygesen, velkommen til dig. Og jeg vil jo, ligesom jeg altid plejer at gøre, starte med at sige, fortæl lidt om dig selv.
Ja, tak for det, og tak for introduktionen. Jeg kunne ikke have gjort det bedre. Jeg er, som du sagde, teoretisk fysiker. Jeg arbejder med materialer. Jeg er opvokset på den jyske hede i en lille by uden for Herning, og så flyttede jeg til København i 96 med min daværende kæreste, nuværende hustru. Og så læste jeg på DTU teknisk fysik. Det lyder lidt tørt. I dag hedder det fysik og nanoteknologi, som måske er lidt mere sexet. Der fortsatte jeg så med at lave min Ph.D. inden for materialefysik, og så tog jeg et ophold i Berlin ved Freie Universitet. Og så kom jeg tilbage, og så gik det slag i slag, kom tilbage på DTU, og blev adjunkt, lektor, professor i 2013, tror jeg. Og her er jeg så i dag, 42 år, og har tre børn, bor i Vanløse.
Godt. Og så er der en ting, som jeg ikke har fortalt om dig, men det gør jeg nu. I år, der vandt du Eliteforskprisen.
Ja.
Hvad er Eliteforskprisen?
Jamen, det er en pris, der uddeles hvert år af Ministeriet for Forskning og Uddannelse til 5 yngre forskere, som det hedder. Man er yngre, hvis man er under 45 år. Og det er en pris, der gives på tværs af alle discipliner til nogen, der har ydet noget ekstraordinært inden for deres forskningsfelt. Og jeg er utrolig glad og stolt og beæret over, at jeg har fået den pris, vil jeg sige.
Og det er du med god grund, fordi det er en meget, meget fornem pris. Og det er dejligt at have dig her. Og nu må du gerne fortælle noget om din forskning. Det er noget med nogle materialer, det er ikke rigtigt?
Det er noget med nogle materialer. Og jeg kan jo sådan fortsætte lidt i tråd med din introduktion. Du snakkede om vigtigheden af naturvidenskab og de tekniske videnskaber og det at lave opdagelser. Og der må man jo sige, at materialer spiller en kæmpestor rolle. Det er jo svært at overdrive betydningen, som materialerne har haft. Og det er jo også derfor, at vi har inddelt forskellige historiske perioder efter de materialer, der har været brugt. Vi har stenalderen, jernalderen, bronzealderen osv. Og mere for nylig her taler man om siliciumalderen, som er den sidste halvdel af det 20. århundrede, altså det sidste århundrede. Og det gør man, fordi silicium er det materiale, der er grundmaterialet i transistoren, som jo er basis for alt elektronik og hele den digitale revolution, også internettet, er jo, kommer jo deraf. Og hvis man snakker højteknologiske produkter, det kan være biokompatible implantater til kroppen eller til tænder, solceller, vindmøller, harddiske, hurtigere harddiske, mere energibesparende harddiske, så afhænger det jo fuldstændig af, at der kommer nye materialer på banen. Det er tit sådan, at nye teknologier, der er det materialerne, der sætter begrænsningerne for dem. Så nye materialer er ofte en forudsætning for, at vi kan lave nye teknologier.
Så materialer, det er simpelthen det, ting bliver bygget af?
Det er det, ting er bygget af. Ja, altså, materialer er jo mange ting, men det gælder jo særligt det her, hvis vi snakker nye teknologier til for eksempel energi, klimavenlig energi. Der er problemer der, som vi ikke kan løse i dag, fordi vi ikke har materialerne til at løse det.
Kan du give et eksempel?
Der er det eksempel, hvor du gerne vil lave kemiske brændstoffer. Det, du kunne kalde kunstig benzin.
Ja.
Der skal vi bruge katalysatorer til at reducere CO2 til brændstoffer. Og det, der er problemet, er, at vi kender ikke de katalysatorer, der skal bruges til at katalysere den proces og gøre den effektivt nok.
Og katalysatorer, det er nogle stoffer, der får kemiske processer til at forløbe nemt.
Ja.
Kan man ikke sige det?
Det kan man nemlig.
Så der er simpelthen et materiale, man mangler? Man ved, at det her, det skal vi have, men vi har det ikke endnu.
Ja.
Og hvad lige gør præcis. Man så?
Jamen,
sætter man så, kommer man ud og graver jorden og siger, kan det være her, kan det være her? Hvordan?
Nej, altså det vi gør, og så mange andre rundt omkring i verden er gør, det er, at man blandt andet laver computersimuleringer.
Ja.
For at prøve sådan lidt mere rationelt at finde frem til, hvilke materialer, der kunne være gode til det her formål. Nu nævnte jeg katalyse, men det samme gælder jo for mere effektive solceller. Bedre batterier og så videre. Det er i
det er jo
stort
set hvad som helst.
Ja, det er det. Det er det jo. Og jeg vil sige, nu snakker vi teknologi og den slags, men faktisk videnskaben i sig selv er jo også afhængig af materialer. Der er flere eksempler på videnskabelige landvindinger, der kun har kunne finde sted, fordi vi havde de rigtige materialer. Der kan du tage laseren som eksempel. Laseren, det kræver materialer, der kan pumpe, der kan forstærke lyssignaler. Og det er nogle særlige materialer, så frembringelsen af laseren kunne ikke finde sted, før man havde kendskab til de her materialer. Og laseren bruges jo som bekendt i mange teknologier, blandt andet inden for sundhedssektoren, men der er også rigtig meget videnskab, der er kommet ud af laseren. Så materialer giver ikke kun ny teknologi, det giver faktisk også videnskabelige fremskridt. Så der er en meget, meget stærk kobling mellem materialer og teknologi og videnskab.
Og det er jo klart, fordi som vi sagde før, materiale, det er jo det, alting er bygget op af. Men hvor kommer de fra, og hvordan, altså, hvordan forsker du i dem?
Jamen, så skal vi nok sådan prøve at forklare lytterne lidt mere præcist, hvad materialer egentlig er.
Ja.
Så hvis man nu tager, altså det ved vi jo, det fandt grækerne allerede ud af, eller det postulerede grækerne, det forestillede de sig, at der findes noget, der er udeleligt. Og atom på græsk betyder udeleligt. Og alt i dag, det ved vi jo, er opbygget af atomer. Og dem findes der cirka 100 forskellige typer af, og de er organiseret i det her periodiske system, som de fleste nok har hørt om. Hvis vi zoomer ind på et vilkårligt materiale, så vil man se, at de her atomer, de sidder i sådan et gitter, et arrangement. Og det kan være et uordnet gitter, sådan, hvor det ser meget tilfældigt og rodet ud. Det er blandt andet sådan noget som træ, beton, til en vis grad stål, plastik, har den rodede form for atomar struktur. Og det er materialer, som har gode mekaniske egenskaber ofte. Det bruger vi til konstruktioner og til bygninger og den slags.
Og hvad betyder gode mekaniske egenskaber?
Ja, men det kunne være meget stærke, samtidig med at de ikke er alt for tunge og så videre. De er elastiske, så de kan bruges til at bygge ting af. Så er der materialer, der har en mere velordnet atomar struktur, sådan et gitter, hvis man zoomer ind på dem. Og det er materialer som metaller, det kunne være is, salt og så videre. Og sådan nogle materialer har generelt gode elektriske eller optiske egenskaber. Det er fordi elektronerne, som vi også vil komme tilbage til, de bevæger sig meget nemt igennem de her strukturer, og det kan man jo godt forestille sig, hvis atomerne sidder hulter til bulter, så er det svært for en lille elektron at bevæge sig nemt igennem det her materiale. Så det er den type materialer, vi bruger til for eksempel elektronik, til solceller osv. Alle former for anvendelser, hvor de elektroniske eller optiske egenskaber er gode.
Og det er med en strøm, der kan løbe, eller en lysstråle, eller en energistråle.
Ja, ja. Lige præcis. Og det er den klasse af materialer, jeg arbejder med. Så det vil sige, materialer består af atomer. Hvad er et atom? Et atom, det er jo en positivt ladet, tung, relativt, alt er relativt, tung kerne med nogle lette, negativt ladede elektroner, der suser rundt om. Lidt ligesom et planetsystem. Vi har solen, og planeterne bevæger sig rundt om. Og det billede er jo sådan meget klassisk, at vi har en kerne med elektroner, der bevæger sig rundt om. Det viser sig faktisk, at det billede er forkert, og det var jo Niels Bohr, der var som en af de største fysikere, der nogensinde har levet. Det er der måske også nogle danskere, der ikke helt er klar over, men vi har en fysiker, havde en fysiker, Niels Bohr, som er i den absolute eliteklasse, når vi snakker fysikere, på linje med Einstein og de andre. Niels Bohr, han fandt ud af, hvordan man korrekt beskriver atomet. Og det er ikke bare sådan, at vi har nogle partikler, der suser rundt om atomkernen, fordi kvantemekanikken skal faktisk tages i brug for at forstå det her billede. Men det kan vi også komme tilbage til. Men hvis vi alligevel holder fast i det her billede, Så kan man spørge, hvor stort er sådan et atom? Afstanden fra kernen og ud til elektronen er cirka en nanometer. Okay, så det er et hår, som man flækker en million gange cirka. Så har man den størrelse. Ultrasmåt. Hvis man tager atomkernen, og man forstørrer den op, så den bliver på størrelse med en fodbold, så er den nærmeste elektron 10 km væk. Så et atom, det er faktisk, det består mest af ingenting. Det er jo lidt sjovt, det er lidt tankevækkende, når vi er vant til materialer, altså sådan nogle massive ting, at et atom nærmest er ingenting. Men de her atomer, de kan jo holde sammen på hinanden i et materiale, og det er elektronerne, der gør det. Så hvis man vil forstå et materiale og hvordan det opfører sig, kemiske bindinger, egenskaber, alle mulige former for egenskaber, så er nøglen at forstå elektronerne og deres opførsel. Det er der DNA'et af materialet ligesom ligger.
Så dem, der svæver rundt udenom atomkernen, hvordan de opfører sig,
ja,
det giver en kendskab til, hvordan materialet opfører sig.
Lige præcis.
Ja.
Og som jeg sagde før, så er elektronen en meget, meget lille fætter. Den vejer 10 i minus 27 gram. Så det er 0, og så 27 nuller, og så er det et tal gram. Så det er en meget, meget lille ting. Og for at beskrive den slags partikler, der er så små, så skal man have fat i kvantemekanikken. Nu lyder det som om, det kun er små ting, der skal beskrives med kvantemekanik. Men store ting skal også beskrives med kvantemekanik. Det er bare sådan, at i den grænse, hvor ting bliver meget store, der reducerer kvantemekanikken til den klassiske fysik, den vi kender. Men det ændrer jo ikke på, at det er kvantemekanikken, der styrer fysikken nede på det allermindste niveau.
Så vi har den almindelige fysik. Det er den der med, det er den, vi kan se og forstå med vores sanser.
Ja.
Kan man sige det? Hvis jeg smider den her på, jo, så trækker tyngdekraften den ned, og det kan man beregne, hvor hurtigt det går, og det er sådan den verden, vi kender til.
Ja, ja. Og ja.
Vi tager lige en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag handler Hjernekassen på P1 om materialer, og vi er i gang med at bevæge os ind på noget af det, der skiller forne fra bukkene. Kvantemekanik. Min gæst, Christian Sommer Thygesen, professor på DTU. Vi har lige talt om, at den klassiske, den almindelige fysik, det er det, som man ser med sine øjne, og den måde, vi forstår naturen hænger sammen på naturligt. Men nedenunder den, der ligger kvantemekanikken. Og hvad er kvantemekanik?
Ja, jeg tror igen, lige inden jeg tager det kvantespringet, ja, hvis jeg må være så fri og gå ned i beskrivelsen af kvantemekanikken, så skal jeg lige forklare, hvad klassisk fysik er, og hvad var status i fysikken, inden kvantemekanikken kom? Og det er, som du siger, den klassiske fysik, det vi kunne kalde de store tings fysik. Den består af tre områder. Der er termodynamikken, som har at gøre med teori for varme. Så er der mekanikken, som blev udviklet af Newton, som er teorien for bevægelse. Så er der elektromagnetismen, som er teori for elektricitet og lys. De tre områder, det er det, vi kalder den klassiske fysik. Og ved indgangen til det 19. århundrede her, til 1900-tallet, altså for 100 år siden.
1899.
Ja. Der var alt forstået, troede man. Man havde en idé om, at der var ikke mere at opdage inden for fysikken. Man havde fuldstændig kortlagt alt. Og nu var der kun sådan lidt kosmetik tilbage, lidt knaster her og der. Og det verdensbillede, som man havde dengang, det var jo et fuldstændig deterministisk verdensbillede. Årsag og virkning følges ad. Hvis du observerer noget, så er der en fuldstændig veldefineret årsag til, at det skete. Og der var bare en enkelt sten i skoen dengang, og det var, at Max Planck havde lavet nogle eksperimenter, som ikke passede med termodynamikken. Den eneste måde, han kunne få, han havde kigget på, hvordan varme strømmer ud fra et varmt objekt, og den eneste måde, han kunne beskrive det på, det var ved at antage, at varmen kom ud i små energipakker, og ikke var kontinuert, men det kom ud i små klumper. Og det eksperiment, det var enden på den klassiske fysik, fordi man fik det aldrig forklaret. Så det var først, da der var nogle meget visionære folk, blandt andet Niels Bohr og Einstein og Heisenberg, der kom med nogle fuldstændig radikalt anderledes idéer om, hvordan det her det skulle forklares, at tingene begyndte at falde i hak. Men det var jo et kæmpe skud for bogen for den klassiske fysik, det her, fordi der var noget, altså at energi kun kunne antage visse diskrete værdier. Det var fuldstændig uforenligt.
Og det er jo, altså, det er jo både gode nyheder og dårlige nyheder, hvis man er fysiker, ikke? Fordi at hvis man er fysiker, så nu har vi forklaret det hele, så er faget jo dødt, ikke? Men så var der heldigvis den her lille sprække, som åbnede sig op til en helt ny verden.
Ja. Og det, nu kommer vi så til kvantemekanik.
Ja.
Og det, der er så underligt og bryder så meget med den intuition, vi har, det er, at der er ubestemthed i teorien, som er iboende. Du kan ikke slippe af med den. Så det her deterministiske billede med, at vi kender verden, hvis vi kender startbetingelserne, så kender vi også, hvordan systemet ser ud til et hvert senere tidspunkt. Det bryder sammen. Og det er det er jo, man kan sige, grund til, det er så underligt, det er jo, som du selv sagde, at vores hjerne er jo trænet på store ting. Og nu har vi lige pludselig en teori, hvor vi ikke engang ved, hvor partiklerne befinder sig henne.
Det er fuldstændig uforudsigeligt.
Det er uforudsigeligt. Og jeg bliver nødt til at give et eksempel, fordi ellers så tror jeg simpelthen ikke, at det er muligt at forstå det her. Et eksempel, som illustrerer, hvad kvantemekanikken egentlig går ud på, det er det, der hedder dobbeltspalte-eksperimentet. Man har elektroner, som man skyder ind mod en plade med to huller i. Og så observerer man, hvor de elektroner rammer på bagsiden af den her plade med to huller i. Og klassisk, så vil man forvente, at der kan ske tre ting. Enten så rammer elektronen pladen og ryger tilbage. Det er ikke så interessant. Eller også så ryger den igennem hul 1, eller også ryger den igennem hul 2. Og så vil man forestille sig, at der vil være en masse prikker bag ved det ene hul, og en masse prikker bag ved det andet hul, afhængig af, om elektronen er røget igennem det ene hul eller det andet. Det er ikke det, man ser. Det, man ser, er, at der dannes et bølgemønster på bagsiden af de to huller, så der er områder lige bag ved de to huller, hvor partiklerne, hvor elektronerne aldrig rammer, og der er områder, hvor der ikke er noget hul i pladen, hvor partiklerne ofte rammer. Og så kan man så spørge, hvordan kan det lade sig gøre, hvilket hul er elektronen gået igennem? Hvis man så prøver at sætte en lille måleapparat op, der kan måle, hvilket hul elektronen bevæger sig igennem, så forsvinder det der bølgemønster. Og så får man det, man klassisk ville forvente, nemlig en masse prikker bag det ene hul, og en masse prikker bag det andet hul. Og den logiske konsekvens af det er, vi kan ikke sige, om elektronen har bevæget sig igennem det ene hul eller det andet hul. Hvis vi begynder at prøve at finde ud af, om den er gået igennem det ene eller det andet, så ødelægger vi eksperimentet, og så er det en anden situation. Så det vil sige, vi ved simpelthen ikke, vi må leve med, at partikler, små partikler, de har ikke en veldefineret position. Det er ikke bare et spørgsmål, om vi ikke ved, hvor de er. De er ikke et bestemt sted. Så det bryder jo fuldstændig med, hvad vi forestiller os.
Og det her, det er ikke bare sådan noget tankespind oven i nogle fysikers hoved ude i DTU. Det er simpelthen sådan, det er.
Det er sådan, virkeligheden er.
Når vi kommer ned i de helt små ting, så fungerer verden fuldstændig anderledes.
Ja.
End det, vi ser op i de store ting.
Det
og det er lige så virkeligt, som det, vi ser i de store ting.
Ja, jeg fortalte det her til en person for noget tid siden, og personen var jo også målløs og sagde, hvad er det for en planet, som det her kvantemekanik foregår på? Fordi det virker jo så mystisk. Det, der så alligevel redder dagen for fysikeren, fordi det, vi har været vant til, er jo før kvantemekanikken, at fysikeren var den, der skulle beskrive komplicerede fysiske fænomener, kunne regne på den og forudsige alle mulige ting. Nu ved vi ikke engang, hvor partikler er henne. De har ikke engang en bestemt position. Det, der redder dagen, er, at vi kan beregne med kvantemekanikken sandsynligheden for, hvor partiklen er henne. Så det her bølgemønster, som jeg talte om før, på bagsiden af dobbeltspalten, i dobbeltspalteeksperimentet, den kan vi regne ud. Så vi kan fuldstændig forudsige, hvordan det bølgemønster kommer til at se ud. Vi kan bare ikke forudsige, når vi skyder en elektron ind mod dobbeltspalten, hvor den rammer. Kun sandsynligheden for hvor den rammer. Det er det, der er hele essensen i kvantemekanikken. Man kan stadigvæk bruge det til rigtig mange ting. Der er andre mystiske fænomener, som jeg også kunne komme ind på. Men
jeg vil sige, den generelle pointe, man kan uddrage det her, det er jo altså, at når vi kommer ud, hvor vores menneskelige sanser ikke kan registrere ting, når ting bliver meget, meget små, også hvis ting bevæger sig meget, meget hurtigt, så bliver virkeligheden en anden. Og den er jo fuldstændig virkelig, men vores hjerne er bare ikke skabt til at forstå det.
Ja.
Det er imod alt, som, som vi er vant til, og derfor kan vi ikke forstå det. Jeg havde en gæst herinde for nogle år siden, som fortalte om relativitetsteorien, og han sagde, jamen det er så nemt. Det eneste det, at forstå, det eneste det kræver, det er bare, at du accepterer, at der ikke er noget, der kan bevæge sig hurtigere end lyset.
Mm.
Og det er meget, meget svært at acceptere.
Mm.
Fordi hvad nu, hvis der så et eller andet? Altså, det er bare imod den måde, vores hjerne er skabt til at opfatte verden på.
Og det er i virkeligheden meget upraktisk for den, der gerne vil lære kvantemekanik, at vores hjerne er skruet sammen, som den er.
Men du, der har lært det, har du ikke vendet dig til det?
Jeg har lært at bruge kvantemekanikken. Men jeg overraskes jo dagligt, havde jeg sagt, stadigvæk over, hvor spøjs og underlig, men også fascinerende det er. Så jeg tror, uanset hvor længe man beskæftiger sig med sådan noget som kvantemekanik, så vil man aldrig påstå, at nu har man forstået det. Fordi hvad er forståelse i virkeligheden? Altså det er mere en accept af, at det er sådan verden er. Klassisk, jamen, så behøver du ikke at forklare, hvorfor en bold den hopper op, når du banker den ned i jorden.
Det gør den jo.
Det er jo.
Ja.
Det er jo klart, men kvantemekanikken, der skal man... Og det, der også er svært, er jo, når du så skal forklare et fænomen, du observerer kvantemekanisk. Der er en forklaring ofte, at du kan prøve at beskrive den i klassiske termer. Og det er det, man prøver at gøre, og det er jo nogle gange umuligt.
Ja.
Fordi det kan du ikke, men ikke desto mindre bliver vi nødt til at prøve at passe det ind i vores tankesæt, vores begrebsverden, den klassiske, for at man kan sige, nu har vi forstået det her fænomen.
Men vi lagde ud med at tale om materialer.
Ja.
Hvordan bruger man det her i dit arbejde?
Som jeg sagde tidligere, så er alle materialer bygget op af atomer, og vi kom frem til, at hvis man kan forstå elektronerne, så kan man forstå materialernes egenskaber. Og kvantemekanikken er jo nået langt de sidste 100 år, og vi kan gøre rigtig meget med den, men det er en matematisk meget kompleks teori. Og hvis du, når du har taget et kursus på universitetet i kvantemekanik, eller to kurser, så er klimaks i sådan et kursus altid, at nu kan du regne på hydrogenatomet. Nu kan du løse brintatomet og finde ud af, hvad er spektrallinjerne, hvilket lys kan brint udsende, hvilket lys kan brint absorbere, noget af det, som Bohr også eksperimenterede med for 100 år siden. Og du kommer ikke rigtig længere sådan af analytisk vej med papir og blyant. Så hvis du vil videre end at løse problemet for brintatomet, som er det simpleste atom, der findes, en elektron, en proton, så skal du bruge en computer.
Fordi beregningerne er simpelthen så indviklet.
Ja, lige præcis. Og det er noget af det, jeg arbejder med sammen med mine kolleger ude på DTU. Der udvikler vi computerkoder og teoretiske metoder, som så kan køres på supercomputer og lave beregninger for teknologisk relevante materialer. Det er materialer, hvor man skal beskrive tusindvis af elektroner og atomer. Og det kan man gøre i dag, på grund af, at vi har så kraftige computere. Og noget af det, man kan gøre, jeg stadigvæk synes er vildt fascinerende, er, at man kan nu bruge de her metoder, som vi har udviklet, og så kan du beregne afstanden mellem atomer i et materiale eller et molekyle med meget, meget høj nøjagtighed. Lige så høj nøjagtighed, som du kan måle det i laboratoriet. Du kan forudsige, hvilken krystalstruktur har alle elementer i det periodiske system. Jern krystalliserer i den her struktur anden.
Og hvad nu siger, er jern krystalliserer i ottekanter, eller hvordan?
Ja, lige præcis. Det her gitter, jeg snakkede om før, det her velordnede gitter, hvordan sidder atomerne i forhold til hinanden, og hvilken afstand har de mellem hinanden? Det er jo sådan, materialet er skruet sammen på det aller mindste niveau. Det kan vi regne ud på computeren. Vi kan beregne, hvorfor jern er magnetisk, og guld ikke er magnetisk. Hvorfor oxiderer jern, når det reagerer med ilt, mens guld ikke oxiderer og bliver ved med at have en fin og skinnende overflade.
Er det noget med den måde, atomerne sidder sammen på, der gør, at guld ikke ruster, og at der ikke er noget magnetisme i guld?
Nej, det har sådan set noget at gøre med den antallet af elektroner, der er omkring et guldatom, som gør, at det ikke har lyst til at reagere med ilt. Det er mere det. Det er de kemiske egenskaber, som det handler om. Men kemi er jo fuldstændig styret af kvantemekanikken, så hvis vi kan løse de kvantemekaniske ligninger, så kan vi jo forklare alt kemi i princippet.
Ja.
Og jeg siger i princippet, fordi selvom om de basale kvantemekaniske ligninger er kendte, og vi kan implementere dem, så er det stadigvæk et ekstremt komplekst problem. Så derfor bliver vi nødt til at lave approximationer til den eksakte teori.
Og hvad betyder approximationer til den eksakte teori?
Det betyder tilnærmelser.
Ja.
Så hvis du ikke kan løse problemet eksakt, så må du lave en tilnærmelse til det. Og det er det, vi bruger meget krudt på, at prøve at lave sådan nogle tilnærmelser til den rigtige løsning. Og det bliver vi bedre og bedre til, og i takt med, at computerne bliver større, mere kraftige og regnestærke, så bliver vi også bedre og bedre til at komme tættere og tættere på det rigtige resultat. De her beregninger, man kan opfatte dem som computereksperimenter, hvor i stedet for at gå ned i laboratoriet og producere det her materiale og så måle på det, så sætter vi det bare op i computeren og beregner, hvordan sidder atomerne og hvilke egenskaber har de her materialer. Og det er klart, den forskel, der er, at vi, når vi gør det her, fuldstændig kontrol over materialet, helt ned på den atomare skala. Vi kan se, hvad sker der, hvis vi skifter det atom ud, det jernatom ud med et kobberatom. Hvad sker der så? Hvordan ændrer egenskaberne sig? Og vi kan gå ind og fortolke, på den her måde med de her computereksperimenter, fortolke mange af de virkelige eksperimenter, der er. Så computersimuleringerne spiller, og har i mange år spillet en meget stor rolle i forhold til at fortolke og forklare eksperimenter. For eksempel, hvis du er interesseret i, nu snakkede vi om katalyse før, katalysator er noget, der får en kemisk reaktion til at forløbe hurtigere, der kan man gå ind og simulere sådan en kemisk reaktion og se, jamen, hvad er det for en katalysator, vi skal have fat i, for at vi nedbringer energibarrieren for den her kemiske reaktion. Og det kan du ikke eksperimentelt. Du kan jo ikke gå ind og se de enkelte atomer og se, hvad der sker. Men det kan du med de her beregninger. Så det giver en måde at få forståelse på det atomare niveau.
Det er simpelthen, når man kan beskrive det her fuldstændig nøjagtigt og ned på det mindste niveau, så er det også muligt at forstå det på en helt anden måde, end hvis man bare laver eksperimenter.
Det vil jeg sige, det er. Ja. Men der er jo meget frem og tilbage, for der er også mange ting, vi så ikke kan beskrive, fordi vi laver de her beregninger under meget idealiserede forhold, bliver vi nødt til at antage. Så det er aldrig sådan en eksakt repræsentation af den virkelige eksperimentelle virkelighed. Så der er meget pingpong frem og tilbage.
Ja.
Så det er ikke sådan, at computereksperimenterne kan stå alene. Men det, der er ved at ske nu, også hvor computerne er blevet så kraftige, er, at vi kan lave rigtig, rigtig mange af de her beregninger. Vi laver tusindvis af beregninger på materialer på meget kort tid. Langt hurtigere, end man kan lave de her materialer i virkeligheden. Og vi kan også på computeren simulere materialer, der ikke findes endnu, der ikke er kendt endnu. Og det betyder, at vi kan begynde at bruge computersimuleringerne til at udforske og finde helt nye materialer, inden vi går i laboratoriet, eller inden vores kolleger går i laboratoriet og prøver at fremstille dem. Så det er en langt mere rationel tilgang til at opdage materialer, end det man tidligere har gjort, hvor det har været meget, vi har et materiale her, der fungerer, lad os blande lidt andet i, vi ændrer lidt, vi skruer lidt på nogle små parametre, så får man sådan nogle små forbedringer hele tiden. Det er meget trial and error baseret. Så det er et radikalt skift, vil jeg godt tillade mig at sige, i den måde, vi tænker materialeudvikling på, og den måde, vi laver materialer.
Så i princippet, så kan jeg se, jeg er ved at bygge en atomreaktor, og så nede i den ene kedel, der har vi brug for noget, der kan klare meget, meget varme. Og det skal også sidde op i loftet, så den må ikke veje ret meget. Og så skal det være helt glat på overfladen. Kan man så komme til dig og sige, kan du lave sådan en til mig?
Nej, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg lover her i...
Kan du arbejde på at lave sådan en til mig?
Det kunne jeg måske godt. Men igen, altså... man skal også være realistisk. Altså, de beregninger, vi kan lave, har også deres begrænsninger.
Ja.
Så der er grænser for, hvad vi kan. Men med de rette anvendelser, så kan vi gøre rigtig meget på den her måde.
I kan simpelthen, i hvert fald, I kan beregne jer frem til ting med stor sikkerhed, som man hidtil har skulle bruge sådan forsøg og fejl for at komme frem til.
Ja. Og man ser også flere og flere eksempler, når man læser litteraturen, på at nu er der blevet fremstillet et nyt materiale, og det er kommet ud af en computersimulering. Det er en computersimulering, der har fundet frem til materialet først, og så er det blevet produceret efterfølgende. Det var der ikke meget af for 10 år siden.
Så det er inden for 10 år, det her, det er sket?
Ja, det er det.
Og kan du give et eksempel på nogle af de ting, der er kommet fra computersimulering?
Jamen, forskellige katalysatorer, som jeg nævnte før. Jeg skal sige, det er ikke katalysatorer, som du kan gå ud og købe i en butik i dag, eller som sidder i industrielle reaktorer i dag. Det tager lang tid, før materialerne kommer derud. Så der er ligesom proof of concept, stadiet, hvor man viser i laboratoriet, at det her materiale fungerer, ligesom vi havde forudsagt det ville. Der er katalysatorer et eksempel. Der er også eksempler på magnetiske materialer, der holder deres magnetisme op til meget, meget høje temperaturer. Magnetiske materialer er jo det, vi bruger i harddiske. Så det er relevant for det.
Og også lige for at sige det med katalysatorer, det er jo ikke ligegyldige ting. Altså det er jo formentlig sådan nogen, der skal løse batteriproblemet med lagring af batteri, eller med lagring af strøm fra vindmøller og sådan noget. Der er rigtig, 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 rigtig mange, både biologiske og teknisk kemiske processer, der har katalysatorer som absolut forudsætning.
Ja.
Det er sindssygt vigtigt.
Det er det.
Det bliver formentlig katalysatorer, der løser mange af de problemer, vi har nu om dagen. Er det rigtigt?
Jo. Så du kan tage fotosyntesen som et eksempel.
Ja.
Det er jo omdannelse af CO2 og lys
til
sukkerstoffer.
Ja.
Ja.
Nå, vi skal have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om materialer. Det handler om kvantemekanik, og gæsten er Christian Sommer Thygesen, professor fra Danmarks Tekniske Universitet. Vi har jo talt noget om det her med materialer. Hvordan gør man konkret?
Hvordan gør man konkret? Nu tænker du på de her... Vi laver computerberegninger, som vi har snakket om. Ja. Jamen helt konkret, så skriver du et computerprogram, der kan løse de kvantemekaniske ligninger for, hvordan elektronerne bevæger sig rundt i atomkernerne i det her materiale, og så kører du det computerprogram på en supercomputer. Og når jeg siger en supercomputer, så er det er jo typisk beregninger, der kører ikke på én CPU, men på måske 1000 CPU, eller i hvert fald nogle 100 CPU. Jamen, det er regneenheden, det er den basale regneenhed.
Så det er en kæmpe computer?
Det er en kæmpe computer, ja. Så de kører i parallel, må man sige. En beregning kører på mange, mange computer på samme tid, fordi det er nogle tunge beregninger. Men det er jo sådan konkret, vi laver vores simuleringer. Jeg er ikke eksperimental fysiker, så jeg skal ikke komme ind på konkret, hvordan man producerer materialer i virkeligheden. Det vil jeg helst
holde. Det får vi en anden gæst til at fortælle om en anden gang.
Men der er nogle, i takt med, at vi kan lave de her mange beregninger, tusindvis af beregninger, som jeg sagde, så er der en anden vigtig ting, der kommer på banen, og det er det her big data-begreb. Så når man har rigtig meget data, så får man jo mulighed for at begynde at træne nogle matematiske modeller på de her store datamængder og lave det, der vi snakker om som kunstig intelligens. Og det er også noget, der vinder meget frem inden for materialefysikken. Det gør det jo, fordi at vi har bedre eksperimentelt udstyr, vi kan lave flere eksperimenter hurtigere, vi har større computer, så vi genererer de her store datamængder. Og så er der internettet, og der er nye tiltag omkring åben data, så vi er blevet meget bedre til at dele data med hinanden i de videnskabelige kredse. Så der bliver bygget meget store databaser nu med materialer og materialers egenskaber. Og det her med big data og kunstig intelligens, det er jo noget, vi allerede har set inden for visse grene af kemien blive brugt meget. Inden for sådan noget som drug discovery, som jo handler om at finde molekyler til medicinsk behandling. Det er et område, hvor man har brugt det her i mange år. Og faktisk taler man om, at vi er på vej ind i sådan det fjerde videnskabelige paradigme, hvor det første har været empirisk baseret videnskab op til Newton op til 1600-tallet. Hvor man måler på ting, og man organiserer sine måleresultater, og man prøver på med ord at forklare, hvad det er, man har observeret. Og så kom Newton med Newtons lov, hvor han begyndte jo som først at bruge matematikken. Så det er sådan matematiske modeller, den teoretiske fysik, der kommer på banen der. Og så, som vi har talt om i det her program indtil nu, computerbaseret videnskab er kommet inden for de sidste par årtier. Og nu er man så på vej ind, mener nogen, i det fjerde paradigme, som er kunstig intelligens og big data, hvor man forener de tre tidligere paradigmer, altså empiriske observationer, de kendte naturlove og resultater fra computersimuleringer, og så prøver at træne matematiske modeller til at udlede noget viden fra de her kæmpe store datamængder, som det menneskelige øje ikke er i stand til at få øje på. Og det har jo nogle meget store perspektiver, også inden for materialefysik. Men vi er kun sådan lige begyndt i materialefysikken. Det har vist sig at være sværere end i den molekylære videnskab og bruge kunstig intelligens på materialer. Det er lidt teknisk, hvorfor det er sådan. Men det hænger sammen med, at man skal repræsentere materialerne matematisk på en eller anden måde, hvis du skal proppe datamængden ind i en matematisk model. Og det har vist sig ikke at være så nemt med de her krystaller, de her materialer. Væsentligt nemmere for molekyler. Men der bliver gjort store fremskridt. Og
det drejer sig om, det er simpelthen, at der bliver samlet mere og mere information sammen om, at hvis stoffet er bygget op på den og den måde, så har det de egenskaber. Og det vil sige, at der står en hel masse computer og systematiseret undersøger alle de her data for at se, om de kan finde nogle overordnede principper, ja, som er så indviklet, at menneskehjernen aldrig vil kunne have den mængde af information inde i sig på samme tid.
Ja.
Men det kan de her computer, så kan de se nogle mønstre og uddrage nogle love, som er på et overordnet niveau.
Ja. Og et meget simpelt eksempel, det kunne være det periodiske system, som jeg nævnte tidligere. Det er jo en måde, hvor man organiserer grundstofferne på. Og sådan, at grundstoffer, der står ved siden af hinanden i det periodiske system, det er grundstoffer, der har nogenlunde de samme kemiske egenskaber. Den tabel kan man fremregne. Den er fremkommet jo historisk ved at analysere 100 eller tusindvis af eksperimenter, og så har man fundet frem til, at det må være sådan her, det skal se ud. Den eller en tilsvarende tabel kan man jo få frem lynhurtigt i dag ved at tage en computer og slippe den løs på en stor database af materialer, og så gå ind og se på, hvor stor er sandsynligheden for, at atom A og atom B optræder på samme plads i ellers identiske materialer. Og så kan du få det periodiske system etableret lynhurtigt på den måde. Så det er bare et simpelt eksempel. Vi vil jo gerne gå langt videre og sige, jamen, kan vi træne sådan nogle modeller her på de her databaser, sådan at vi bliver i stand til at finde ud af, hvad er det for nogle elementer, vi skal blande, hvad er det for et materiale, vi skal lave, og under hvilke betingelser for at få et materiale med lige præcis de her egenskaber.
Så man simpelthen måske engang vil være i stand til at gøre det, som jeg bad om, altså det vi snakker om, det skal være glat, det skal være det, så skal vi gøre sådan og sådan og sådan, og så får jeg mit materiale leveret.
Ja.
Men det kræver, før man kan gøre det, at man har en ekstrem overordnet forståelse for tingene. Og den har man ikke endnu.
Vi skal have mere data, og vi skal blive bedre til at lære at træne de her maskiner. Og man kan sige, nu snakkede vi om den menneskelige hjerne, og hvordan den er trænet til klassisk fysik. Det, man opnår på den her måde, det er jo sådan set, at man får lavet en kunstig hjerne, der har indbygget kvantemekanikken. Så den har en intuition omkring kvantemekanik og materialefysik, som vi ikke har.
Ja. Ja. Men er det så sådan, at man kunne forestille sig, at den kunne gøre dig arbejdsløs?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, den vil gøre måske mit arbejde endnu mere interessant. Fordi vi vil jo kunne slippe af med nogle af de der sådan lidt trivielle ting, som vi også arbejder med i det daglige. Man kan sige, vi bruger meget tid på at lave de her beregninger. Det er jo noget af det, vi har gjort for nylig. Vi har automatiseret hele den her proces med at lave vores kvantemekaniske beregninger, sådan at computeren kan udføre dem for os meget hurtigere. Tidligere sad de PhD-studerende og brugte meget tid på at sætte en beregning op og sende den afsted til supercomputeren, og så gik det galt af den ene eller den anden grund, og så måtte de starte forfra. Nu har vi systematiseret det, så nu producerer vi rigtig meget data rigtig hurtigt. Og det betyder jo, at de PhD-studerende, de forskerne generelt, har mere tid til det sjove arbejde. Der, hvor man skal være kreativ, og så videre. Alt det lidt mere trivielle er sådan set, er man blevet fritaget for.
Så den kan klare rutinearbejdet,
ja,
selvom det er rutinearbejde på et meget, meget højt niveau. Men der vil stadig være brug for jer til at sidde og tolke resultaterne og finde ud af, hvad de skal bruges til.
Ja, det ved der. Det lyder som om, at vi kunne hurtigt blive arbejdsløse, men jeg tror ikke. Jeg tror, der går mange år, inden vi når dertil.
Men det kunne
da være, at vi kunne arbejde mindre. Det ville da heller ikke nødvendigvis være så skidt.
Nej, nej. Bare, det drejer sig bare om, at der er lige lidt arbejde tilbage. Det ikke er sådan, at supercomputeren en dag siger til dig, at du behøver ikke komme mere.
Mm.
Vi kan godt klare
os. Jeg tror ikke, vi skal være så bange for det der scenarie.
Det skal vi ikke være bange for.
Nej, jeg tror det ikke. Nej.
Kan du kort sige hvorfor, eller er det en indviklet forklaring?
Nej, det er nok mere sådan en det er mere en følelse, end jeg sådan lige kan forklare hvorfor.
Men
jeg tror ikke, at computerne kommer og tager alt arbejdet fra os. Jeg tror, det vil omdefinere vores arbejdsopgaver og gøre det endnu mere interessant og i det her tilfælde lave materialeforskning. Men det er jo noget, der gælder inden for alle mulige brancher. Det er jo ikke kun inden for det felt, vi taler om i dag. Det er jo alle steder, hvor kunstig intelligens og robotter ligesom vinder ind. Og det må vi lære, hvordan vi skal indordne os med det. Men det er ikke noget, vi skal være bange for.
Og det siger du med baggrund i, at du har arbejdet med kunstig intelligens og de her avancerede ting. Så du har en vis tyngde at udtale dig med.
Vi har arbejdet noget med det. Ja. Jeg vil ikke sige, at jeg er ekspert i lige præcis de områder der. Vi samarbejder med folk, der er rigtig dygtige til at lave kunstig intelligens. Jeg er fysiker først og fremmest.
Hvad er fremtidsperspektiverne?
Jamen, de er jo meget store, som jeg sagde før, det her med, at vi kan meget mere rationelt og hurtigere begynde at designe materialer. Det betyder jo, at vi kan mindske den tid, der går fra vi laver en opdagelse i laboratoriet i virkeligheden eller i computeren til det endelige produkt, der kan løse et eller andet samfundsrelevant problem for os. Det synes jeg, der er et stort perspektiv.
Jamen, det er et fantastisk perspektiv, og det er jo også, fordi alting er jo bygget op af materialer.
Ja.
Og det er jo tit, som du også har sagt før, materialerne, der er det, der mangler, før at man kan komme videre, ikke?
Det er tit det, der er flaskehalsen.
Ja. Tror du, at der kommer tekniske løsninger? For eksempel, nu taler man meget om klima. Nogen vil sige katastrofe, nogen vil sige krise, nogen vil sige klimaforandringer. Tror du, at der vil komme løsninger, tekniske løsninger, der kan hjælpe os med at klare det?
Det er jeg sikker på, der gør.
Og hvordan kan du være sikker? Der er jo nogen, der siger, vi kan ikke bare sidde og vente på noget, som ikke er opfundet nu. Hvordan kan du være sikker på, at der kommer noget?
Jamen, du kan sige, hvad er alternativet?
Altså, vi bliver vegetarer, og holder op med det.
Jamen, det løser du ikke rigtig problemet af. Du skal stadig bruge energi, jo. Vi bliver nødt til at finde nogle teknologier, så vi kan producere, så vi kan opretholde den levestandard, vi har i dag. Og vi har, nu går det bedre med fattigdommen, som du nævnte i starten, men der er stadigvæk mange fattige, der også skal løftes op, og det kommer til at koste endnu mere energi.
Ja, fordi
vi har CO2-udledningen, vi bliver nødt til at gøre noget ved. Det er både et spørgsmål om, på et eller andet tidspunkt løber vi tør for fossile brændstoffer, og så er der hele CO2-udledningen og forureningen, som skader vores klima. Og der er jo ikke, som jeg ser det, andet for, end at vi finder nye teknologier, der kan løse de her problemer for os. Og når jeg siger, at det er jeg sikker på kommer til at ske, så er det jo også fordi, jeg kan se de... Jeg kan jo se historikken, hvad der skete inden for andre områder, hvad der også skete på det her område. Nu snakkede vi om katalyse før, solceller. Man får hele tiden bedre og bedre forståelse videnskabeligt for hvad der sker. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer det til at udmønte sig i nogle bedre teknologier.
Og man kan også sige, at fortiden viser, at det vil gå bedre i fremtiden. Fordi altså, inden for de sidste 20 år, så er der jo rigtig, rigtig mange mennesker, som er blevet rigere og dermed mere forbrugende. Og alligevel så stiger CO2-udledningen ikke så voldsomt som ville være stedet, hvis der ikke var gjort en masse opfindelser. Og forureningen i et land som Danmark er jo langt mindre nu, end den var for 30 år siden.
Ja.
Så vi løser løbende. Vi skal bare fortsætte med det.
Ja. Så det er klart, der skal andre ting, der skal politiske tiltag til også, men du kan ikke sådan, du kan ikke lave afgifte der ud af klimaproblemet. Altså, der skal noget nyt teknologi til. Nogle nye løsninger.
Og det er bare for at berolige. Der er jo mange mennesker, der virkelig er bange for, at det her, at det løber sporet. Men du kan med kvalificeret baggrund sige, at absolut alt taler for, at der vil komme nogle tekniske løsninger, som vil hjælpe os i at få det her til at fungere.
Ja, det kan jeg jo ikke sidde og love, men jeg vil bare sige, at jeg kan ikke rigtig se, at det her ikke er en meget, meget vigtig del af den løsning.
Ja. Og at i fortiden har det tekniske været stand til virkelig at løse mange ting.
Ja.
Jamen, det er jeg glad for. Og så er vi jo tilbage lidt til udgangspunktet. Mit udgangspunkt. Eller er der noget, undskyld, det skal jeg ikke sige. Først vil jeg spørge, er der noget, du brænder ind med? Noget, du gerne vil fortælle mere om? Du skal bare sige til.
Ja, jamen altså, jeg kunne godt snakke lidt om nogle nogle særlige typer af materialer, ja, som jeg er sådan ret exciteret over.
Det vil jeg meget gerne.
Som har nogle meget sjove perspektiver. Det er nogle materialer, som vi kalder todimensionelle materialer.
Ja.
Atomart tynde materialer. Det er materialer, der er så tynde, at de består af nogle få atomer i tykkelsen. De har nogle ret sjove egenskaber, de her materialer. Det er, hvis vi tager et eksempel på dem, det er det, der hedder grafen. Der skal man forestille sig et hønsenet, hvor i alle hjørner af de her hexagoner, der er i et
hønsenet,
sekskanter, der har man carbonatomer.
Ja, kulstofatomer.
Kulstofatomer, lige præcis. Det materiale, det er sådan set det, en blyant er lavet af. Hvis du tager og slår en blyantstreg, og du kigger på den streg med et mikroskop bagefter, så kan du finde områder, fordi grafit er et lagdelt materiale. Det består sådan set af lag af det her grafen. Nu kan du finde områder, hvor der kun er sådan et enkelt lag af materialer. Det kan du faktisk pille op, og det siger jo lidt om, hvor stærkt det her materiale er. Det her materiale er faktisk, det er langt, langt stærkere end stål. 1000 gange stærkere end stål. Du kan tage materialet, på trods af, at det kun er et atomart tykt, og samle det op, uden det går i stykker. Det er den bedste elektriske leder, der findes. Det er en bedre, meget bedre elektrisk leder end kobber. Så er det gennemsigtigt samtidig. Så det har nogle unikke egenskaber. Det er ekstremt fleksibelt samtidig. Man kan strække det 20%. Og hvorfor har det de her fantastiske egenskaber? Det er fordi elektronerne i sådan et materiale er bundet til at ligge i et todimensionelt lag. De kan ikke bevæge sig ud af planen, og det giver nogle helt unikke egenskaber. Og bare lige her til sidst, så vil jeg sige, at det er ikke kun grafen, der findes. I dag kender man 50 forskellige af de her todimensionelle materialer, og man kan begynde at stable dem oven på hinanden, ligesom når man laver en lagkage. Man kan begynde at bygge med Lego med de her todimensionelle materialer, og på den måde designe helt nye materialer med skræddersyede egenskaber. For eksempel solceller, der absorberer alle regnbuens farver, og noget af det, man kunne forestille sig, man kunne lave ud af de her meget tynde materialer. Og ja, du siger til, hvis vi løber
tør for tid.
Ja. Noget andet, man har fundet ud af med de her, ja, det er, hvis du tager to lag grafen, som overhovedet ikke i sig selv er superleder, hvis du lægger dem oven på hinanden, og du begynder at rotere det ene lag i forhold til det andet, så kan du få en superleder ud af det, hvis du roterer det lige præcis 1,1 grad. Så det er sjovt.
Og hvad er en superleder?
En superleder, det er en leder, hvor der ikke er nogen elektrisk modstand.
Og det er en ledning, hvor strømmen bare kan fosse igennem, ja, uden at der er noget tab.
Ja.
Tusind tak, fordi du vil komme, Christian.
Selv tak.
Og tak for dit arbejde, som du udfører. Der er en ting, jeg skal sige her til sidst, og det er en berigtigelse af en generel forsyndelse, fordi at jeg siger med fuld ret, at det er vigtigt, at man uddanner sig inden for de tekniske naturvidenskabelige uddannelser. Hvis man ikke har lyst til det, så er der en anden ting, som også er vigtig for landets overlevelse, det er, at man uddanner sig inden for et håndværk, fordi det er der i den grad også brug for folk, som kan bygge, skabe, konstruere ting. Det er også et felt, som er vigtigt, at det bliver understøttet. Og det kommer vi tilbage til i nogle Hjernekassen-udsendelser ved en senere lejlighed. Men i dag var det om materialer. Christian Sommer Thygesen var gæst, og det er så også hermed det tidspunkt, hvor vi skal til at sige tak for i dag og gøre os klar til sommerferien. Tak skal der siges til Emma Elise Albæk Høj, og hun har været her, for sådan er det på Hjernekassen, med en halsinfektion. Det er godt, at det ikke var Emma, der skulle tale, men Emma har udført sine teknikpligter til perfektion, som altid. Så har redaktionschef Morten Grøholdt været på udenlandsrejse i den forløbne uge. Han har været i Afrika, men han har heldigvis efterladt sig så grundige beskrivelser af, hvad vi skulle gøre, at tingene er foregået nogenlunde ordentligt, selvom vi selvfølgelig har savnet Mortens myndige hånd i den daglige arbejdsgang på Hjernekassen på P1. Tak for nu. På genhør om en måned. God sommerferie.